Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri ďalšej časti Mudrovačky s mojimi hostiami Jančím Tonkom a Jánom Jursom. Ahojte páni.
Čaute.
Zdravím.
Dnes som si pre vás pripravil otázky na tému plánovaného zvyšovania daní novým americkým prezidentom Joe Bidenom. A také by som povedal, že rošády v centrálnych bankách, teda hlavne v Turecku, čiže odstránenie hlavy centrálnej banky s nejakými proste negatívnymi dopadmi na trhy. Takže o tomto sa dnes budeme baviť. Začneme teda od tej Ameriky a predsa len to asi stále, ale je to najväčšia ekonomika a určite tými finančnými trhmi najviac sledovaná. Čiže možno to, čoho sme sa tak trošku obávali a čo aj viackrát zaznelo v predchádzajúcich mudrovačkách, a to, že tá demokratická politika, aj s tým, že majú v podstate nejaké extrémne silné krídla momentálne v tej strane a práve mi zvrali, že bude Joe Biden riešiť nejaký konsenzus. Čiže čo sme sa obávali je, tak som povedal, že v Európe asi ľavicová politika, čiže zvyšovanie daní a následné rozdávanie alebo smerovanie týchto peňazí zo strany štátu. Čiže ohlásili potenciálne zvýšenie daní, tak skúste mi možno povedať, čoho sa to dotýka, komu by tie dane zvyšovali, o akú mieru a tiež teda akože v akom štádiu to je, že či sa to len pripravuje, alebo či to už je aj nejaký návrh zákona, tak skúsi Jano začať.
Aktuálne je to v štádiu prípravy, podľa takých nejakých zverejnených informácií prebiehajú aj vyjednávania v rámci demokratickej strany. Ako si povedal, je tam viac krídel, ktorý záujmy treba nejako uspokojiť. Vzhľadom na to, že demokrati držia strašne tesnú väčšinu v Senáte, tak potrebujú presvedčiť prakticky kompletne celú stranu. To znamená, že aj miernejších senátorov, ktorí by nejakým výrazným zvýšením daní mohli napríklad ohroziť svoje znovu zvolenie. Takže nie je to len o tom, že teraz nejaká banda socialistov si ide zvyšovať dane, ale musí to byť ako keby tak nejak namodelované, aby si to vedeli obhájiť teda aj tí okrajoví demokrati. Okrajoví dneska znamená pre mňa taký tí ako mierny, hej. Čo sa teda bude robiť? Zatiaľ tie nejaké prvotné informácie, ktoré odchádzajú z kruhu okolo Bidena, hovoria najmä o zvyšovaní daní pre firmy. Tam by sme sa mali vrátiť na 28% z aktuálnych 21%. Potom sa veľa hovorí aj o tom, že by sa to mali zvýšiť dane pre ľudí, ktorí zarábajú na $400,000 ročne, čo síce znie ako hrozne veľa peňazí, ale na druhej strane to sú často profesionáli v New Yorku alebo San Francisku, ktorí aj tie náklady na život majú často veľmi vysoké a je to prakticky taký základ demokratických voličov, dá sa povedať, a tých stredných donorov, takže tam to bude celkom zaujímavé, či im takéto niečo prejde. Hovorí sa aj o zvýšení dane z kapitálových príjmov pre ľudí, ktorí zarábajú nad 1 milión, čo aj by som povedal možno, že je trošku zmysluplná politika, ktorá najviac teda ide po tom, že väčšina manažerov v Amerike nie je platená platom, alebo tá plat je len strašne malá zložka tej kompenzácie, ale gro kompenzácie sú akcie, opcie, iné cenné papiere naviazané na tú firmu a tým pádom oni platia výrazne nižšie dane zo svojich príjmov ako niekto iný, kto dostáva napríklad menší plat. Takže aj toto by to malo zasiahnuť. Potom samozrejme rôznych iných návrhov, je tam ďalších 10-15 podľa toho, kto je ako tvrdý socialista a čo všetko by chcel zdaňovať. Ale keby sme mali povedať, že čo je cieľ toho celého, je možno ani nie nejaké ohromné príjmy pre štátnu pokladnicu, ale skôr je to teraz nejaký signál na fronte toho takého boja proti nerovnosti.
Čiže skôr je to, alebo takto, Ešte ak, kým rozoberieme ešte tie detaily, ako ja predpokladám, že poznám váš názor, ale či vnímate to skôr ako taký populistický ťah? Že môžeme to tak nazvať? Ako taký nejaký reálne skutočne politický? Alebo proste ekonomický?
Podľa mňa je to mix.
Je to mix, ale každé zvyšovanie daní akože bohatým, či už je to jednotlivcom alebo korporáciám, a samozrejme upokojí alebo teda poteší tú väčšinu. A myslím, že ten podľa nejakých prieskumov cirka 2/3 alebo 70% Američanov schvaľuje vlastne zvýšenie tej korporátnej dane. A mnohí Američania to vnímali ako neférové, keď Trump ako keby takto výrazne preferoval zisky spoločnosti alebo teda znižoval im to daňové zaťaženie. Čiže je to taký akože návrat niekoľko rokov dozadu, nie je to nejaké horibilné, nebavíme sa o daní na úrovni 50-70-80%, že stále to je znesiteľné, poteší tým svojich voličov. S týmto návrhom ako keby išiel celú kampaň, všetci sme vedeli, že sa to stane, čiže nie je to nejaké prekvapenie a viac menej len plní tie predvolebné sľuby týmto.
Jano, ty chceš niečo dodať k tomu? Však si začal.
Ja si myslím, že niektoré tie návrhy z toho sú viac populistické ako efektívne, ale to je kvôli tomu, že potrebuje presne potešiť Elizabeth Warren, Alexandru Ocasio-Cortez a podobných reprezentantov tej socialistickej časti demokratickej strany. Presne také politiky, ale ako zvýšenie tej korporátnej dane, alebo ako som spomínal, to zvýšenie dane z kapitálových príjmov pre ľudí, ktorí zarábajú nad $1,000,000 ročne, tak to sú zmysluplné politiky, hlavne tá druhá teda ako keby adresuje dieru do istej miery v zákone. Takže z tohto pohľadu by som to nevnímal až tak zle. Len keď sa pozrieme celkovo na tie sumy, ktoré majú z týchto daňových zvýšení daní vytiahnuť a porovnáme to s tým, koľko aktuálna vláda chce míňať, tak je to veľmi zaujímavý nepomer.
Však uvedte aj nejaké čísla. Ja som mal aj k tomu otázku, že koľko sa teda očakáva, že by týmto zvýšením, hej, ako vrajme, asi tá podoba ešte nie je úplne konečná podľa toho, čo ste hovorili, ale zhruba možno je nejaký konsenzus alebo je nejaký návrh, že koľko by s týmto vedeli vybrať peňazí treba zročne, ako by zvýšili vlastne tie príjmy štátneho rozpočtu. Janči?
Podľa nejakých odhadov, čo som videl, by to mohlo byť niekde na úrovni okolo $200 miliárd. Akože keď započítame tie korporátne dane a tých, to zdanenie bohatších jednotlivcov s vyšším príjmom teda na $400,000 na domácnosť. Čiže niekde okolo tých 200 miliard myslím ročne. Čo je celkom komické, že keď sa vlastne pozrieme na to, že koľko už pri dnešných daniach, keby sa dane nezvyšovali, že koľko sú vlastne neodvedené, nezaplatené dane, lebo tak ako na Slovensku, tak aj všade inde vo svete ľudia nepriznávajú presne svoje príjmy a nedania všetko, čo by mali, tak myslím, že štatistiky sú také, že americkému daňovému úradu ročne uniká niekde okolo $400 miliárd na nezaplatené, neodvedené dane, čiže keby sa len podľa dnešných pravidel dokázali tie pravidlá vynútiť a ľudia by tie dane platili, tak by to bolo podstatne viacej, cirka dvojnásobok toho, čo sa plánuje týmto zvýšením. Takže je to také.
K tomu by som povedal dve veci. Jedna, na obhajobu tohto plánu chcú aj pridať nejakých 15,000 pracovníkov do IRS, čo je americký daňový úrad, a zvýšiť ako keby počet daňových kontrol, aj jednoducho povedané, aj pre jednotlivcov, ktorí zarábajú veľa. Na druhej strane, keď sa môžem pozrieť na to, že či mať mnohohlavú hydru, proste gigantický daňový systém, ktorý sa pomaly nedá pochopiť, hej, a nejak manažovať, auditovať ani nič, alebo či by viac dávalo zmysel to zjednodušiť a potom by nemuseli možno najímať tak strašne veľa ďalších ľudí do IRS, tak skôr dáva zmysel ten nejaký celkový daňový overhaul. Samozrejme, to je niečo, čo je strašne náročné, politicky do istej miery nepriechodné, ak by pritom neustúpili vo veľa veciach aj republikánom. Na druhej strane je to niečo, čo USA jednoducho proste nutne potrebuje. Lebo je to, USA má tak zložitý daňový systém, ktorý je nemanévrovateľný aj pre bežných ľudí a trpí na tom aj populácia, aj štát, a vyhrávajú na tom len najväčší špekulanti, dá sa povedať. Takže naozaj tam ako keby bola ochota ísť do zložitého riešenia, tak malo aj podporu medzi ľuďmi a zároveň by to bolo výhodné aj pre štát.
No, tak to keď vás počúvam, mne to tak strašne znie, že akoby USA sa vydávajú takouto populárnou európskou cestou, že kde ja by som práve čakal naopak, že tým, že keď sa pozrieme možno na posledných 10-15 rokov, aj napriek akože všetkým tým krízam, alebo tým dvom krízam, ktoré boli, že či to je pandémia, alebo tá finančná kríza predtým, akože jednoznačne z toho vychádza americká ekonomika ako víťaz. Že, či človek by čakal, že tie krajiny sa budú držať toho víťaza, alebo nejakým spôsobom inšpirovať sa víťazom, ale ako tu už častejšie, bo to už bolo aj za prezidenta Obamu, že tí demokrati naozaj majú strašne tú tendenciu ako vydávať sa takou sociálnou politikou. Ako ja nechcem hneď hovoriť, že to musí byť zle, ale toto vyslovene, keď vás počúvam, mne to znie proste taký moderný americký Janošik, že tuto vezmem a tu budem rozdávať. Ja si myslím, že tá história nás neustále presvedča o tom, že veľmi, veľmi málo štátov je úspešných v tomto prerozdeľovaní. A že keď to radšej proste nechajú akoby na ten trh, na tých šikovných manažerov, ktorí sú samozrejme motivovaní nejakými ziskami alebo nejakými príjmami, tak ten výsledok je lepší, že vnímate to aj vy takto, že akože môžem to takto povedať. Lebo, hej, ako na jednej strane, to sme ešte nepovedali, ale však ako predpokladám, že väčšina poslucháčov a divákov vie, hej, že máme za sebou nejaké tri stimuly, však ako v podstate ešte dva prebehli za prezidenta Trumpa, že to bola v podstate reakcia na tú pandémiu, ale zároveň sa varí teraz ako keby aj ďalší nejaký taký fiškálny stimul, ktorý má nemá byť ako keby taký priamy ľuďom, že už to nemá byť tá pandemická alebo protipandemická pomoc, ale že majú to byť také tie klasické fiškálne stimuly do infraštruktúry, ak sa nemýlim. A že mi to príde také celé zasa úsmevné, že prečo si ten štát myslí, že keď tým úspešným ľuďom, ktorí reálne budujú tú krajinu a budujú ekonomiku, vezmem a ja to niekde teraz tu prerozdelím, nalejem a že ten ako keby ten multiplikačný efekt a vôbec celý ten efekt na ekonomiku bude lepší. Či čo, ako toto vnímate, že ide fakt Amerika tou európskou cestou, či to je len taký môj zatiaľ subjektívny?
Aktuálne to v Amerike vyzerá, že on je taký Janošik, ktorý by najprv jeden dukát zobral, potom by si niekde cestou v dedine 3 dukáty požičal a potom by tie 4 dukáty rozdal chudobným. Hej, lebo takto aktuálne tá matematika nejako vyzerá. Áno, mňa osobne desí tá idea, že ako keby nevadí mi to samotné zvýšenie daní možno tak veľmi, ale tá idea, že teraz USA vytrieskalo mnoho biliónov na stimuly a teraz ide robiť gigantické infraštruktúrne projekty, o ktorých si zase USA hovorí už 30 rokov, hej, ale majú mať cenovku niekde medzi 4 a 7 biliónov dolárov, a bude to masívne manažovať štát, tak to ma naozaj desí, hej, lebo to nikde nedopadlo, alebo to nikdy v USA nedopadlo dobre za posledných 80 rokov, 70, aby som FDR-a zarátal v tej dobrej kategórii.
Takže je to taká európska cesta, že akože ja nechcem to sa povedať, že cesta do pekla, ale akože je to možno schádzanie z takej tej americkej cesty, také vyslovene trhovo-kapitalistickej?
No hlavne je to taký čudný mix, hej, lebo USA si stále necháva v mnohých veciach napríklad také divoké pracovné zákony, že voľný trh v niektorých sférach pracovného života a zároveň v niektorých sférach života prechádzajú na takýto trošku eurosocializmus. Podľa mňa najproblematickejšie je, že tieto veci nemôžu ísť úplne ruka v ruke takto rozdielne. Že v Európe, aj keď ako mnohé štáty po jednej, dvoch generácií pochopili, že s tým prerozdeľovaním to nie je už také efektívne, ako kedysi bolo. Očasto prvú generáciu to funguje relatívne dobre, dobrý príklad Švédsko v 70. rokoch napríklad, ale už neskôr to potom ide dolu vodou. Ale teda tu si myslím, že tá kombinácia toho prerozdeľovania veľkého a zároveň akoby neprispôsobeniu toho celého systému v ostatných veciach na ten eurosocializmus je ešte horšia.
Janči? Akože, tvoj názor ma zaujíma.
Akože v tomto vidíme asi rovnako, že všetci sme skôr fanúšikovia akože nižších daní, voľného trhu, minimálnych zásahov, akože či už centrálnych bank alebo politikov, akože do fungovania trhových mechanizmov. Ale akože nebol by som úplne pesimista, že v minulosti sme mali aj horšie administratívy, ako je súčasná Bidenova. A pravdepodobne Biden, teda celá táto, všetci demokrati možno majú pred sebou dve volebné obdobia a je veľký predpoklad, akože tak ako vidíme v minulosti a možno zase bude dopyt po nejakých rozumnejších riešeniach o nejakých či už 4 alebo 8 rokov a aj v minulosti akože takéto trošku úlety tou európskou cestou nepokazili tú americkú ekonomiku, ten systém, že stále to je proste neskutočná mašina, ako takáto najväčší voľný trh, demokracia, že napriek aj nejakým socialistickejším akože prezidentom v minulosti americký akciový trh, alebo teda ekonomika rastla masívne a prekonáva celý zvyšok sveta. Čiže keď aj teraz pár rokov trošku budeme odbáčať z tej cesty ideálnej bokom, pokiaľ po Bidenovi zostane obnovená alebo vybudovaná nová infraštruktúra, to, že to bude financované lacnými peniazmi, vyššími daňami, ale pokiaľ sa naozaj tú infraštruktúru podarí nakopnúť, pretransformovať tú ekonomiku na nejakú zelenšiu, že áno, všetci by sme boli radi, keby to spravil voľný trh, ale akože nevidím to ako nejako úplne katastrofálne, že nie je to nejaká francúzska cesta, nebavíme sa o zdanení milionárov 90% sadzbami a podobne.
Keby som mal povedať na tú pozitívnu notu, tak z časti je to ešte neistota, nevieme úplne, ako ten infraštruktúrny projekt má vyzerať. V mnohých veciach by to malo byť aj nielen, že štádie niečo stavať, ale rôzne zase daňové a iné zvýhodnenia pre spoločnosti, nejaký government funding na výskum a tak ďalej, že bude záležieť veľmi od miery toho, ako zapoja do toho trh a súkromné spoločnosti. A druhá vec je zase tá, že akokoľvek niekoľko rokov teraz by sa USA vydávalo takouto nejakou menej propodnikateľskou cestou, ťažko je zabiť stáročia tej opačnej cesty. Takže aj keby sa teraz v USA výrazne zvýšili korporátne dane a výrazne, nemyslím o 7%, tak Silicon Valley nezmizne. Rôzne miesta, kde sa grupuje talent, vznikajú firmy, nápady, produkty, nezmiznú do pár rokov. Na to, aby niečo takto rozbehnuté bolo zabité, tak by naozaj tá politika musela byť devastačnejšia a trvať výrazne dlhšie.
Presne, akože 30% na korporátna daň proste nezničí tú chuť a podnikateľov vytvárať hodnoty, budovať, rásť.
Skôr ja sa obávam toho, alebo teda riziko vidím v tom, že ako to je stále s prerozdeľovaním, že toto môže byť našľapnutie na tú cestu tej takej logiky vyšších daní a väčšieho prerozdeľovania. Tam vieme, že tie trendy sa často veľmi ťažko otáčajú. Keď raz ľuďom niečo dávam, tak je ťažké im to zobrať. Pozdravujem naše vlaky zadarmo. A ako najjednoduchší príklad tohto princípu. A zároveň ale tým, že USA má tento systém dvoch politických strán, republikáni nevyzerajú, že by sa úplne chceli prispôsobiť a hrať túto hru väčšieho štátu, tak ako povedal Janči, že keď sa to preženie na jednu stranu, tak zase to kývadlo sa vychýli, otočí a zase budú vládnuť republikáni. Dnes si ma predstavuje, v akej forme dneska, ale optimista to vidí tak, že sa vráti ten štýl republikánov, ako je midrobný a podobne.
OK, akože mňa to aj tak stále fascinuje, že vlastne, že tí Američania, akože keď beriem teraz naozaj širokú populáciu, že oni, mám pocit, že boli tak odjak živa vychovávaní, že ten proste voľný trh a tá ekonomika, to podnikanie, tá voľná ekonomika, ten kapitalizmus je to, čo ich živí a to, čo ich proste ženie dopredu. A tu odznelo také číslo aj, že vlastne, si Janči spomínal, že viac ako 70% tých ľudí ako keby súhlasí s tým zvyšovaním daní pre firmy. Že ma to trošku tak akože zaráža, že je to aj možno taká zmena myslenia týchto ľudí, že si to ako keby neuvedomujú, že čo tá Amerika vlastne
je. Zase... Jasné, ale toto je zase negatívny dopad globalizácie na ich životy. Že v 60-tych, 70-tych rokoch Američan vyštudoval strednú školu a mal veľmi dobre zarábajúci job niekde v továrni. Hej. Vyrábal auta alebo niečo a patril k veľmi slušne žijúcej strednej triede. Teraz často tieto zamestnania z USA boli vytlačené globalizáciou do rozvojového sveta. A tým pádom, ako keby skôr toto je dopad nie nejakej úplnej zmeny myslenia, ale zmena myslenia sa nestane len sama od seba, ale musí byť dopad nejakej zmeny okolností často. A tieto okolnosti pre mnohých ľudí sa zmenili, že keď mám to isté vzdelanie, ako mal môj otec, tak môj otec mal dom a ešte druhý summer house niekde možno a tri auta. Ja mám ledva ten jeden dom. Ak toto je ten stav, tak ľudia hľadajú odpovede v zmene politiky. Na druhej strane, v čom, keď som hovoril, že ako sa tie strany demokratia a republika aj nezhodnú vo veľa veciach, v čom sa zhodnú je, a úplne to na Bidenovi vidno, vôbec neruší Trumpovú politiku America First, že keď sa pozrieme či už na to, ako sa stavia k vakcínám, alebo ako sa teraz chce stavať, to sme nespomínali, ale v rámci tej daňovej úpravy by mali byť aj také nejaké veľké zvýhodnenia pre firmy, ktoré vyrábajú a predávajú produkty, alebo teda vyrábajú produkty v Amerike, že Made in America tax credits alebo niečo také, že v tejto politike nejakého návratu jobov do USA chce pokračovať a stimulovať to daňovými výhodami. Takže z tohto pohľadu tam si myslím, že ten trend bude trošku silnejší. Tých faktorov, ktoré do toho vstupuje, je veľa. Aj pandémia nám ukázala, že úplne globalizované dodávateľské reťazce nie sú vždy najlepší nápad a nemusí to vždy fungovať. Zhoršujúce sa vzťahy s Čínou to tiež podporujú. Ak sa k tomu stávajú rovnako aj obe politické strany, tak si myslím, že výsledok tohto mixu je jednoznačný. Časť tých zamestná, alebo teda tých pozícií vo výrobe sa vráti do USA.
Super. A ešte taká otázka, možno jednak k zvyšovaniu daní, lebo z pravidla to funguje tak, že väčšina politikov si myslí, že keď zvýši dane, tak si to vedia krásne prepočítať len tým percentuálnym bodom, o koľko to zvýšili, že stupne výber. Len z pravidla to má efekt taký, že vôbec ako keby vytvárať nejaký zisk alebo príjem, tá motivácia klesá, plus samozrejme rastie motivácia nejakým spôsobom to tie daňové pozície optimalizovať alebo sa snažiť proste obchádzať. Hej? Ja som to až takto možno povedal.
Čiže preklasifikovať ten príjem, áno.
Väčšinou vždy ten efekt je menší, ako sú očakávania. A častokrát práve prekvapivo zníženie daní vedie k vyšším príjmom štátneho rozpočtu. Čiže ešte toto, čo sa pýtal, lebo ako zasa tie americké firmy sú tým známe, hej, že oni v podstate dlhodobo ako keby optimalizujú hlavne teda tie veľké spoločnosti z indexu S&P 500 tým, že pôsobia v mnohých krajinách aj s výrazne lepšími daňovými režimami, hej, že, čiže vedia ako keby tie peniaze a tie toky prelievať. Čiže tá otázka smeruje k tomu, že či tých 200 miliard, čo si spomínal, Janči, že či už ako keby zohľadňuje aj toto, alebo si myslíte, že nakoniec ten samotný výber bude iný, že treba by si aj daňový domicil nejakým spôsobom niektoré osoby alebo niektoré firmy menili, však prípadne ani nemusia, len to prelievali.
Netrúfam si odhadovať samozrejme presné číslo, že nedá sa povedať, áno, asi ten výber daní bude menší, ako to vyzerá tabuľkovo, že zvýšim o 2% dane, tak nebudem mať príjmy o 2% vyššie. Ako si povedal, bohatí ľudia sa vždy vedia do veľkej miery chrániť. Tá spleť daňových zákonov je obrovská, je to proste bludisko. A keď niekto má príjmy domácnosti 400 tisíc, čo je 10 násobok amerického medianovej mzdy, tak ako keby u nás vlastne domácnosť zarábala niekde, koľko to je, dneska je media na Slovensku okolo 1000 eur, či povedzme dvojčlenná domácnosť 2000, bavíme sa o ako keby 10 tisícovej domácnosti na Slovensku, tak takíto ľudia si proste najmú nejakých konzultantov, založia nejaké spoločnosti, rozdelia tie príjmy, budú to fakturovať proste rôzne inak, ako tá kreativita vidíme, že je aj tu. Takže áno, asi ten výber bude menší, ako sa vo finále čaká.
Čiže bude to tak skôr taká kozmetická úprava aj pri tých videokoch. A toto ešte možno je posledná otázka k tejto téme, že ohľadom toho amerického dlhu, že či zasa teraz tá pandémia, tým, že to bolo nejaké nepredvídateľné, proste zasiahla nás v takom stave, kedy stále tie ekonomiky je potrebné stimulovať. Čiže rieši sa to jednak monetárnymi aj nejakými fiškálnymi stimulmi, ale všeobecne to štátne zadlženie narastá, že tie deficity ostávajú extrémne vysoké. Čiže tá pandémia to ešte výrazne podporila a akože ako aktuálne sme pomerne rýchlo zabudli možno na tie problémy, ktoré treba z Európa mala. Ja beriem, že v Amerike je tá situácia trochu iná, že tam to úplne asi až tak nehrozí, ale či si myslíte, alebo ste názoru, že niekedy tá výška toho dlhu, bo zase aby sa to doplnilo, no pravdepodobne bude to naďalej dosť prudko rast z pohľadu histórie, že napriek tomu, že aj keď sa dostaneme z tej pandémie, tak ako keby nerysuje sa nejaká zmena politiky, proste však presne o tom sa teraz tu 20 minút bavíme. Že či vy napríklad predpokladáte alebo očakávate, že môže byť niekedy tento vysoké zadlženie problémom? A ak áno, tak akým? Alebo že či naozaj sme v takom štádiu, že proste ten dlh môže byť nekonečný s tou podporou centrálnej banky? Však k tomu sú už nejaké terajšie teórie, že vieme proste míňať bezodne?
Ja si myslím, že ten dlh vie byť tak veľký, ako trhy veria, že vie byť veľký. Lebo celé to stojí na tom, ako vedia štáty a centrálne banky komunikovať naliehavosť tlačenia nových peňazí a vytvárania ďalej nových dlhov. napríklad presne pandémia, aj teraz tento príklad, keby pred pandémiou niekto povedal, že USA spraví takéto stimuly, tak by to trh ohodnotil veľmi agresívne. Že je to nezodpovedná fiškálna politika, úroky by rástli, Amerika by sa pri takýchto gigantických stimuloch s najväčšou pravdepodobnosťou musela financovať drahšie. Vtedy prirodzene už klesá chuť naberať ďalšie dlhy, lebo proste sú drahšie, obsluha toho dlhu je drahá. Keď je ale taká situácia ako teraz, že si to vedia, vie to vláda a centrálna banka to vedia trhom vysvetliť, tak je to v poriadku. Že je to trošku taká, je to postavené jemne na dôvere, tak by som to povedal. A kým trhy budú veriť, že to je OK, tak to bude OK.
Presne, tak a tam je pomerne potom riziko, hej, že ako keby, lebo je to také trošku chodenie možno po nejakej tenkej čiare, také balansovanie. A ako keby vieme sklznúť z toho, hej, že zrazu sa tá dôvera naštrbí.
Je to chodenie,
ale
on sa
prejavuje rýchlo, keď sa naštrbí.
Hej, akože prejaví sa to rýchlo, hlavne nevieme, kde je tá hrana. Že nikto ju nechceme nájsť, že proste štáty sa môžu financovať, zadlžovať na extrémne úrovne. Pozrime sa na Japonsko, akože Spojené štáty sú voči tomu nič, to je smiešné. A proste tá dôvera tam je, je to starnúca populácia, extrémne zadlžená. Vďaka nízkym úrokovým sadzbám proste dokážu takto fungovať desiatky rokov. Čiže ja by som sa držal akože úplne mimo takých predpovedí, že aktuálna situácia, pandémia, rast toho dlhu, akože peňazí v obehu a podobne, že to spôsobí nejakú krízu. A presne, ten systém bude fungovať dovtedy, kým tomu účastníci trhu, investori budú veriť. A to môže kľudne fungovať na podstatne vyšších úrovniach ako dneska. Čiže ja nie som nejaký...
Tá hrana nie je taká, tá hrana nie je útes, že z neho spadneme aj koniec. Presne. Ale je to naozaj, keď sa trošku posunieme tým horším smerom, tak ihneď to bude vidno na číslach. Fed a vláda môžu upraviť plány, retoriku, že naozaj to bude, keď sa to bude zhoršovať, to bude proces, to nebude ihneď skok. Že to, pekne to vidíme, okay. Za posledných 5-6 rokov Fed pravidelne mení svoje plány tak, aby nenahneval trhy, hej.
Čiže asi to tak zrejme, že neobávate sa týchto zlých peňazí, ak by som to tak nazval. Aj.
Nie, neobávame.
Čiže tu aj krásne premostím k tej druhej téme, čo sme mali. A to je nejaký vývoj možno rozvíjajúci sa trhov, akože ono sa to asi nedá takto úplne zovšeobecniť. Hlavne teda tam v tomto týždni zaujalo Turecko. Ja len pre informáciu nahrávame to teda vo štvrtok 25. marca ráno. A akože spomínali ste tú dôveru, že v podstate tieto veľké vyspelé ekonomiky stále dokážu si tú dôveru investorov udržať, aj samozrejme, že tiež trošku kolíše, ale že prevažne teda sú na tej pozitívnej strane. A zjavne toto sa nepodarilo tureckému, teraz ja neviem, on je prezident či premiér Erdoganovi?
On je prezident, on je diktátor, prezident, ale hovorí či... si prezident.
Slušne prezident.
Pôvodne začal. Tak čiže čo sa udialo v Turecku a aký dosah alebo aký dopad to malo?
To je ako keď si prezident niekde v Karibiku, hej? El Presidente. No, Erdogan spravil, akože nedávno Erdogan vymenoval za guvernéra centrálnej banky niekoho s rozumom, kto nechcel popierať zjavné ekonomické pravdy, ako napríklad to, že vyššie úrokové sadzby pôsobia negatívne na infláciu, a teda keď máš infláciu okolo 15%, tak je dobrý plán zvýšiť úrokové sadzby, aby bolo menej peňazí v obehu, aby bolo atraktívnejšie peniaze nechať na účte a tak ďalej. No lebo predtým teda Erdogan pretlačal myšlienku, že nie, že to je vlastne úplne opačne vo svojej všetkej ekonomickej múdrosti, a dosadzoval aj ľudí, ktorí teda verili týmto jeho predstavám. Potom teda sa asi pomýlil, alebo si povedal, že už naozaj tá situácia zlá, tak vymenoval za guvernéra niekoho, kto teda rozmýšľal. Tento pán stihol zvýšiť úrokové sadzby o asi 9% na asi 19%. A Erdogan to už potom nevydržal a vyrazil ho teda. Takže...
Tento týždeň, hej? Tento týždeň ho vyrazil.
Áno. Líra reagovala poklesom o asi 15%. Akciový trh poklesom asi o 10%. Celkovo povedal by som, že všetka enormne krehká viera a tá dôvera, ktorú mali ľudia v tureckú ekonomiku, tak zase krátkodobo utrpela na nejaký čas. No. Asi kým bude vládnuť Erdogan.
Toto hovoríte ako keby o denných zmenách, alebo to je vlastne od tej zmeny? Ježe, on to bude, bol, kedy to bol v utorok, alebo...
Tá líra to dala za pondelok, hej, tých 15 dolár.
A akože tá mena, napríklad táto turecká líra sa ako vyvíjala pred touto zmenou? Čiže ona bola tiež takej nejakej neobľúbe investorov, že... Ako hľadám aj, čo je príčinou tej inflácie, hej, že či to je trebárs akože nejako radikálne slabnúca mena a veľký dovoz kľúčových tovarov. Alebo proste naozaj nejaká akože prestimulovaná ekonomika možno, alebo...
Tá líra na tom bola, ako ona stratila asi polovicu svojej hodnoty za posledných niekoľko rokov. Ale to je, ako som opisoval, že všetky tie okolnosti vymenovania, aj keď tam vlastne bol ešte z začiatku nejaký rozumný guvernér, tak Erdogan povedal, že nie, on neurobí také rozhodnutie. Ja som povedal, bude inak. Že Erdogan v čase, keď ešte nebolo až tak úplne bežné pošliapavať rozhodnutia centrálnych bank a prikazovať ich z politických dôvodov, tak to robil už. Vlastne bol taký trendsetter v tomto. A už vtedy teda líra masívne trpela. Takže ten trend je tam naozaj už dlhšie. A čo sa týka tej inflácie, tak áno, bola to aj veľmi rýchlo, a podľa toho, čo viem, tak veľmi rýchlo klesajúca dôvera investorov v menu. To znamená výrazne vyššie ceny dovozu. Ja si myslím, že z veľkej časti je to spôsobené politickými dôvodmi. Že tu polka toho je naozaj na hlavu Erdogana. Že zapája sa, zhoršil si vzťahy s mnohými krajinami, zapája sa do vojen vo veľkom, je absolútne nevyspytateľný a toto je všetko, ešte celý tento zoznam vedia investori ešte stráviť, ale keď sa k tomu pridá aj nevyspytateľnosť na ekonomickom fronte, tak už to znásobí tie prvé negatíva a dopadá to veľmi zle.
Čiže je to akože pre vás taký ďalší dôkaz a ďalšie potvrdenie toho, že v podstate, neviem, či sa to dá úplne zo všeobecne, že automaticky, keď sa stane nejaký takáto autoritatívna moc k vedeniu krajiny, že až môžeme teda hovoriť o nejakom štýle diktátor, tak ako, asi v druhej väčšine prípadov to končí takto ekonomicky zle, že nakoniec ich väčšinou položí samotná ekonomika a ten vývoj ekonomiky. A sú možno aj také príklady, kedy tí diktátori boli ako keby múdri, ja sme to tak a počúvali, že napriek tomu, že mali aj tú absolútnu moc, ale že počúvali treba z ekonomov a snažili sa tú krajinu riadiť tak, aby sa vyvíjala aj z pohľadu ekonomiky pozitívne?
Tak ďaleko by som nezašiel, ale úspešné diktatúry Čína.
Singapur je tiež v podstate akože viac menej to tam prevzal jeden človek, akurát bol pomerne akože taký ten osvietený vládca.
Osvietenejší.
Osvietenejší, presne. A akože je tých príbehov málo, že na každý takýto ako tak úspešný príbeh by sme mohli nájsť kopec neúspešných, ako je Turecko, a Rusko a podobne. Venezuela, alebo celá Južná Amerika, väčšina Južnej Ameriky.
Južnej Ameriky trikrát.
Áno, a to sa opakuje presne, že keď sa nezmení tá politika, že to je jedno, že sa vymení panačik, tak proste ten trh nefunguje. Preto keď aj vidíme vlastne ocenenie, či už je to ruského, tureckého alebo akéhokoľvek iného akciového trhu, kde na čele sú diktátori, možno s nejakou výnimkou Číny, kde to je taký nejaký manažovaný kapitalizmus, tak turecké akcie sa obchodujú za nejaký 8 násobok ziskov. Rusko na tom nie je o moc lepšie. Zatiaľ čo Spojené štáty, Európa, sa bavíme o 15, 20, 30 násobku proste ziskov. Čiže tá dôvera investorov je minimálna. Tie zisky asi treba vždy vnímať veľmi dočasne, že zarábame dobre dovtedy, pokiaľ diktátor sa zle nevyspí a nepovie, že ide teraz presne vo svojej veľkej múdrosti manažovať centrálnu banku a vie všetko lepšie. Takže hej no, ako vidieť to proste na tom reálnom vývoji potom tých ekonomik.
To je presne, že veľmi často to začína ešte relatívne rozumne. A čím dlhšie ten človek vládne, tým viac zjavne naberá predstavu, že je naozaj expert vo všetkom. A potom to dopadá zle aj na tom ekonomickom fronte. Zároveň presne príklad Venezueli bol aj to, že často tie diktatúry začnú tým, že ukradnú všetko, čo nájdu, nejaký čas z toho žijú a potom sa to ale minie a zrazu je problém. Hej. To bola presne Venezuela. Chávez sa dostal k moci, znárodnil, čo sa znárodniť dalo aj nedalo, a pretrhal tak väzby s kvantom vyspelých ekonomík a potom, keď prejedli to, čo znárodnili, tak zrazu už je hladomor. No. Keď to veľmi zjednodušíme.
Hey, Ono akože asi v tomto prípade Turecka je to naozaj veľká škoda, lebo však to je z môjho pohľadu, však to nie je asi len môj názor, že veľmi, veľmi taká potenciálna ekonomika, fakt dobrá poloha, pomerne ľudnatá, aj pomerne akože stále asi aj vzdelaná. Čiže však to sa kedysi, ja si pamätám pár rokov dozadu, fakt bralo ako taký potenciálny tiger, tuto možno tohto takého, nazvime to, západoazijského regiónu, že je to fakt, že na hranici medzi touto Áziou a Európou. Však v podstate sa dlho viedli rozhovory o vstupe do Európskej únie, to predpokladám, že už asi
presne,
asi už
dneska
je
to znie absurdne, dneska to znie absurdne a vždy tie rozhovory boli také, že dobre, budú sa musieť ešte trošku polepšiť, ale naozaj sme sa rozprávali bežne o tom, že či Turecku bude umožnený vstup do EÚ, že dneska to znie ako naozaj rozprávka a vymysel.
Takže škoda je, že to je naozaj akože premrhaný potenciál. Teraz možno také ešte dve otázky, že akože pociťuje to aj populácia, alebo máte nejaké informácie, ak sa dá k tomu vlastne dostať v takých tých svetových médiách, že ako to vníma populácia, že či je taká nejaká vlna nevôle voči tomu Erdoganovi, však nie tak dávno tam bol nejaký pokus o puč, ak si pamätám správne, ale tak keby som bral bežných ľudí a že či rovnako to pociťujú na tej životnej situácii oni, že či tú vysokú infláciu, že či naozaj klesá životná úroveň.
No, na životnej situácii to pociťujú a Erdogan to potom pociťuje na svojej popularite, lebo ako, keď hovoríme, že je diktátor, tak no, opozícia je tam masívne potláčaná, tak stále niekde sa ešte snažia o nejaké voľby a také podobné idei. A v tých teda Erdogan teraz celkom oslabuje, keď mali nejaké, myslím, že to bol starosta alebo primátor Ankary alebo takéto nejaké rôzne menšie boje politické, tak tam teda Erdogan prehráva. Takže ako keby nejaké také ešte svetielko nádeje na zmenu režimu tam stále ostáva. Ešte donedávna niektorí ľudia tak očakávali alebo dúfali, že možno aj ten Erdogan trošku vychladne po tom pokuse o púč a že nejak sa to zase zlepší. Myslím, že tam už svetielko nádeje je dávno zhasnuté, udúpané a schované a naozaj jediná rozumná nádej pre Turecko v tento moment je zmena režimu, ak sa chceme baviť o tom, že tá krajina má mať nejaký rozumný ekonomický výtlak, keďže sa bavíme o ekonomických veciach.
Čiže on je akože doslova zabetonovaný teraz, aj napriek tomu, že sa to tvári, že fungujú tie verejné inštitúcie a nejaké voľby.
Ja si myslím, asi je to v takom stave, že keď by veľmi masívne prehral teraz v nejakých voľbách, tak bude taký ten kľúčový moment v diktatúre, že ako teraz zažíva Bielorusko, dá sa povedať. Že bude môcť ešte použiť veľmi silu a bude na ňom ako veľmi ochotný použiť silu bude. Hej. Ale že zatiaľ sa mu darí proste potlačovaním opozície voľby vyhrávať, aj keď to znie výborne táto veta. Ale ako nebavíme sa o tom úplne, že by to teda bola demokracia.
Hej. Keď rozpustím opozíciu, zakážem proste fungovanie nejakých konkurenčných strán, tak je logické, že stále akože príde mu tam veľa ľudí proste hodiť ten lístok a zvyšok proste asi to nebudú úplne slobodné voľby akože v našom ponímaní, takže
nejaká
nádej na zmenu tam akože vo voľbách asi veľmi nie je. Čo je pri Turecku zaujímavé, vždy vlastne keď to politici ťahali do nejakých extrémov, tak skôr alebo neskôr proste armáda. Zasiahla nejaká armáda, presne, a toho prezidenta neomylného vymenila. V minulosti to bolo skôr vtedy, keď tá krajina bola ťahaná viacej na nejakú akože náboženskú diktatúru a podobne, že Erdogan viac menej to tak snaží sa tvariť tak ako nie že úplne proeurópsky, prozápadne, ale taký má tú diktatúru rozumnejšiu, ale akože pokiaľ by to išlo do extrému, tak stále je šanca, že ho odstrania.
Tú islamizáciu zase Erdogan pretláča tiež už teraz aj, že vytvára presne také malé kultúrne vojny náboženské. Áno. V tom, že presne Hagiu Sofiu, ak si práve pamätám, určite sa to číta oveľa inteligentnejšie, ako som to teraz povedal, tak prerobil zase na mešitu aj napriek nejakej dlhotrvajúcej dohode. Armády sa viac menej zbavil a ovládol ju kompletne po tom puči, spravil čistky. Takže tam to teraz vyzerá, že ten očistný mechanizmus, ktorý asi viedol k piatim pučom za posledné storočie, tak tentokrát už fungovať nebude. No.
To som sa chcel aj spýtať, teda, že ako v akom stave je teraz tá armáda, lebo však som asi aj predpokladal, že po tom puči boli čistky. Ale že či ako keby je teda Ako dobre, tak som asi pochopil, že je teda pod vplyvom Erdogana už viac, čiže nie je asi v takom stave, že úplne načúva tomu bežnému ľudu a ich starostiam. Hej.
Vyzerá to oveľa biednejšie, ako to vyzeralo na tomto fronte pár rokov dozadu, ale toto už sa veľmi ťažko odhaduje takto zvonku. No.
Mhm. Dobre páni, tak ja vám ďakujem za opäť veľmi, veľmi zaujímavé vstupy, veľmi zaujímavé odpovede. Myslím, že ten záber bol taký pomerne široký, že napriek tomu, že sme sa venovali dvom témam, tak sme takú tú politickú situáciu vo svete rozobrali zo širšieho záberu. Čiže ďakujem veľmi pekne. Opäť sa teším na ďalšie stretnutie s vami v blízkej budúcnosti. Poslucháčom a divákom ďakujem za dôveru. Pekný deň želám. Majte sa. Do počutia. Dovi.
Dovidenia. Do počutia.
Pekný deň. Po.